Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Není to ani týden, co můj dnešní host dostal cenu Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagoga za rok 2024. Zpřístupnil národní superpočítače studentům své fakulty, každou přednášku si poctivě staví jako příběh s úvodem, zápletkou, rozuzlením i ponaučením. Spolu s týmem z University College of London vyvinuli 3D skener pro léčbu cévních onemocnění a k dalším vědeckým projektům se určitě v následujícím rozhovoru ještě dostaneme. Jiří Jaroš je mým hostem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Co přednášíte?
Já se věnuji přednášení kurzu, které se věnují výstavbě počítačů, hlavně procesorů, to znamená, z čeho se skládají, jak fungují a jak efektivně psát algoritmy pro tyhle ty procesory, aby za A byly rychlé a za B, aby měly minimální spotřebu.
Takže když se rozhodnu, že si doma sestavím svůj superpočítač, tak jsem jako na správné adrese, když jsem u vás.
Určitě.
Budu vás citovat. Když stojím před plnou posluchárnou a vidím, že mě studenti sledují se zájmem, cítím se jako roková hvězda. Jen místo baskytary mám ukazovátko. Ale já jsem vás s baskytarou v reportáži České televize viděl.
Ano.
To znamená, že ji používáte ve výuce?
Ve výuce ji nepoužívám, ale hraju v kapele na brněnskou skupinu Stone. V podstatě je to pro mě obrovské odreagování a obrovská takový výplach po celém tom týdnu, kdy vlastně ta hlava přepne z té logiky do té umělecké části a mu zase nasát nové prostě informace, novou motivaci a podobně.
Jak by se dala baskytara použít ve výuce? Neříkejte, že jste o tom nikdy nepřemýšlel.
Tak určitě jsem o tom přemýšlel, dokonce jsem ji mýval i na slajdech, protože ve své vědecké práci se věnuju ultrazvuku, což jsou frekvence nad pásmem, které člověk slyší. A já teda v baskytaře používám spíš ta nižší pásma, ale to vlnění je pořád stejné, takže to, co vám hraje na kytaře, by hrálo v tom ultrazvuku.
My se k této formě vlnění a k vaší vědecké práci určitě ještě dostaneme, ale chci se zdržet u vašich studentů. Vy tu teorii, alespoň použiju druhý citát, prokládám ji historkami ze života, včetně všech vědeckých karambolů, u kterých jsem měl čest být. Řekněte mi jeden vědecký karambol.
Tak těch karambolů bylo spousta. No, ta teorie je perfektní v tom, že vám dává nějaké mantinely a říká vám, co nemáte dělat. A pokud se toho úplně nedržíte nebo úplně nepochytíte některý ten zákon, tak se vám může stát, že například počítáte simulaci, která trvá 2 dny a nakonec zjistíte, že se taky nula. A to jenom proto, že na začátku jste tam dali nulu místo nějakého vlnění. To byl jeden z nich. Těch věcí byla spousta. Špatné zapojení počítače, kdy se jednou spustil požární alarm serverovně, protože se nám to celé přehřálo a podobně.
No, vy to máte od umělecké branže trošku rozdílné, protože umělecká branže ráda překračuje jaksi zaběhané postupy, což vy si nemůžete dovolit, protože tam v matematice to nefunguje. Nebo?
Funguje i nefunguje. Člověk musí být kreativní. A matematika jako taková, když se podíváme, řekněme, na ten formální zápis, tak je, řekněme, rigolózní. Ale ta výpočetní matematika na počítači, ta přece jenom je trošičku jiná, protože je diskrétní a tam některé věci nefungují tak, jako byste si představil v tom běžném světě, jako máme tady. To znamená, musí se hledat nové techniky a nové postupy, jak některé operace dělat.
Když bych měl třeba... Já se omlouvám, ano? Teď hovoříte s matematickým idiotem. Dokážete mi to nějak vysvětlit?
Úplně jednoduše. Představte si, že sčítáte jedničky. 1 + 1 + 2 + 3 + 4. Když budete počítat 2, budete u miliardy, pořád máte miliardu plus 1, miliardu plus 2 a tak dále. Ale ten počítač se někde zastaví a řekne miliarda a dál končí. A každá další jednička už ho nezajímá, protože to číslo prostě je moc malinké na to, aby to mělo nějaký smysl pro něho. A potom vznikají chyby v těch simulacích, kdy prostě nepodchytíte malé nuance a prostě někdy malé změny dělají velký efekt.
No, já bych takovéhle chyby v simulacích vlastně nechtěla ani připustit, protože tady sedím s člověkem, který spolupracuje na několika medicínských nástrojích a já bych nechtěla, aby se operatéři, kteří jednou třeba budou sahat do mého mozku na základě výsledku vašich výpočtů, aby se sekli.
Určitě. A proto ty simulace probíhají nebo podléhají velkému testování, jednak na úrovni matematiky, kdy se snažíme ověřit, že ta simulace splňuje fyzikální zákony, že to dělá to, co by to dělat mělo. Na druhé straně vy ale nevíte úplně přesně, co v tom lidském mozku je. Nemáte rozlišení na mikrometry, máte třeba na milimetry, máte jenom několik úrovní, třeba hustoty tkáně a podobně. Takže vstupní data, která máte na začátku, už jsou nějakým způsobem aproximací. To znamená, nejsou úplně přesná. A na těch nepřesných datech použijete nepřesný algoritmus, který ale ve finále je stejně přesnější než vaše chvějící se ruka.
Ještě se vrátím k těm medicínským přístrojům, ale vrátila bych se teď k učení, protože vás učení nesmírně baví. Jak vznikl tenhle přístup boje o studenty? Že si tu přednášku fakt vystavíte, jako kdyby to byla antická hra. Já si teda vzpomínám, že my jsme na vysoké škole některé nezáživné přednášky nenavštěvovali. Bohužel, omlouvám se tedy pedagogům ex post.
To chápu. Některé přednášky jsou nezáživné. Je to o tom člověku vždycky. A já měl obrovské štěstí na učitele, kteří mi byli inspirací. Jednak to byli už u nás na VUT učitele. A potom, když jsem odjel na postdoc, tak jsem měl výborného vedoucího.
Vy jste byl v Austrálii a ano, v Londýně.
Ano. Tak v Austrálii jsem měl výborného šéfa, který, když jsem mu přinesl prostě graf, jak jsem byl zvyklý, prostě za 5 minut mám odvykládáno, tak on mě zastavil a začal do každé jedné tečky, do každého bodu rýpat, vyptávat se a tak dále. Jako postdoka nás, mě a kolegy, nutil chodit na přednášky a ptal se studentů. A když studenti nevěděli, ptal se nás. Takže my jsme jak úplní blbci, tak jsme se museli snažit nějakým způsobem na to připravit, odpovídat. A on se ptal na záludné věci. Já snažil se opravdu v těch lidech a podnítit to přemýšlení. To znamená jít hlouběji, než jenom podívat se nějak povrchně, ale opravdu zamyslet se nad tím a zkusit z toho vyvodit nějaké závěry. A vedl nás, učil nás a otevřel mi osobně úplně nový směr, jak jim učit. No a ta druhá věc je o tom, že já jsem extrovert a mě to prostě baví stát na tom, za tom katedrou, je prostě skvělý pocit.
Jste herec.
Svým způsobem ano.
No, já si vlastně neumím představit tu matematiku a ten váš obor jako hodinu 20 trvající přednášku, kterou vydržím. Protože nejsem specialista na matematiku, jsem propadlík skoro.
Ta snaha, člověk, pokud chce dobře učit, tak by měl být expertem v té dané oblasti. Měl by o tom vědět opravdu hodně a měl by být velice vysoko nad tím svým oborem, aby dokázal extrahovat ty důležité informace, v té hlavě si je poskladat tak, aby je zase dokázal předat někomu, kdo je na mnohem nižší úrovni. A proto já se snažím ty věci popisovat co možná nejjednodušeji, říkat jednoduché příklady ze života, a ukazovat to na příkladech, které se mi staly, které jsem někde viděl, kteří jiní kolegové dělali a tak dále, navštěvují různé semináře, konference a tak dále, abych nasál co možná nejvíce informací a potom takým způsobem opravdu zkompaktnil a předal dále.
Využiju vašeho pobytu studijního, pracovního v Austrálii a v Londýně. Ten Londýn, to je taková evropská část, která je nám bližší a asi si to tam umíme lépe představit než té Austrálie. Jak to funguje v univerzitním prostředí v Austrálii? Jste tam byl dlouho?
Já jsem tam byl 2 roky. Je to hodně jiné. Zaprvé ta škola byla mnohem menší, přestože to je cirka 70. nejmenší škola na světě. Tak množství pedagogů a studentů bylo tak 1:2.
Takže se znáte.
U nás je to tak 1:20, když to vezmu. Takže ano, známe se. Mnohem větší aktivita. Jednak je vidět, že vlastně spousta studentů si musí platit za to vzdělání, takže tomu mají úplně jiný přístup. Vlastně docházka byla téměř 100%, ale co mě překvapilo nejvíce, byly konzultace. Když jsme měli stát písemku, tak mě před dveřmi stál zástup studentů, kteří chodili s loňskými písemkami ptát se na některé věci. Říkám, tohle už ani já neznám, to už se neskouší, neučí 10 let. To nevadí, my to chceme vědět prostě a tak dále. Když vypíšu v Čechách konzultace, tak přijdou 2 lidi z 200.
Jakou máte účast na přednáškách?
No, bohužel není to úplně dobré, ale to bych si typl tím, že to je v pátek v 8 ráno, tenhle rok to bylo, takže to nebyl úplně dobrý čas, ale je to tak cirka těch 20%. Na druhou stranu u nás se všechny přednášky nahrávají a streamují, takže studenti mají možnost si stáhnout záznam zpětně, podívat se, je to i na YouTube, takže mohou si vyhledávat části, které je zajímají, znovu si je prohlédnout a tak dále. Ale i tak se stává, že se najdou studenti, kteří nevidí ani ten záznam.
V tom laudáciu k ceně Wernera von Siemense bylo napsáno, že jste svým studentům umožnil přístup k práci se superpočítačem. Což asi není úplně jednoduchá záležitost, vzhledem k tomu, jak ta věc je vytížena. Bavíme se o Karolíně?
Ano. Úplně jednoduché to nebylo, ale musím tady naprosto vyzdvihnout ostravské IT for Innovations, které naprosto velice silně podporuje tady tyto vzdělávací aktivity a tak dále. Takže mi vycházelo velice vstříc i přesto, že vlastně poskytovat tyto infrastrukturu studentům, kteří o tom neví vůbec nic, tak se občas stávají poměrně zajímavé věci, co se nepovede a tak dále. Ale to jsme překonali poměrně jednoduše a funguje nám to už více než 10 let. A co tady je důležité, díky tomuto přístupu vlastně studenti si dneska mohou osahat počítač, který budou mít na stole za 10 let, takže oni mají obrovský náskok technologický, který by jinak nikdy neměli.
Omlouvám se, vy mi chcete říci, že tu hromadu těch skříněk, které fakt vypadají jako skřínky na převlékání, budu mít v nějaké daleko kompaktnější podobě jednou na stole i já?
Určitě. Když se podíváte na to, jak vlastně probíhá vývoj těchto technologií, tak cirka za 10 let se vám stane to, co máte v superpočítači, máte v grafické kartě, za dalších 10 let to máte v telefonu.
Jasně. Takže Karolína, která je pořád ještě nejrychlejším českým superpočítačem, ano. Nebo už
ano,
má
ano, je, konkurenta? Ale v tuto chvíli už vznikají plány, jak je nahradit, protože tyto stroje mají typický životnost tak kolem 5 let a potom vyjde levněji koupit nový stroj, který má nižší spotřebu a mnohem větší výkon, než udržovat ten starší. Takže už jsou v plánu další 2 superpočítače.
Mě by zajímalo, jak se v době, kdy se na AI kladou samozřejmě veliké nároky a kdy tenhle nástroj je potřeba velmi dobře počítat, tak jak se dostávají vaši studenti k tomu superpočítači? Jestli je to stále ještě tak jednoduché, jako to bylo třeba před 5 lety, anebo jestli přece jenom, protože to všichni chtějí a protože všichni potřebují ten obrovský výkon, tak je to stížené.
A funguje to tak, že výpočetní zdroje, které ten stroj poskytuje, se rozdělí do nějakých menších projektů, menších částí a každý, řekněme, tým dostane naalokováno svoji část. No a moji studenti mají nějaký počet výpočetních hodin, který se potom rozděluje mezi ně. A opravdu funguje to tak, že soupeří s těmi ostatními uživateli. Proto já jim říkám, prosím vás, dělejte na projektu od prvního týdne. Jestli se vás potká 200 lidí poslední víkend, tak nemáte šanci.
Jan Romportl, programátor a muž, který se AI zabývá už 20 let, tady seděl, jak sedíte vy, celkem nedávno a říkal, že pokud se jedná o AI, tak sedíme v autě, které má fantastický plyn s obrovskou akcelerací, ale jedeme bez brzd. Co si o tom myslíte vy?
Já s tím víceméně souhlasím. A z mého pohledu AI je skvělý nástroj, ale je zde potřeba pořád mít v hlavě to, co říkal doktor House ve svém seriálu, že všichni lžou a AI samozřejmě taky lže. Ona se snaží najít nejpravděpodobnější odpověď, ale kolikrát může být úplně mimo. A na tom člověkovi je extrémně důležité, aby byl schopen interpretovat ten výsledek a posoudit, jestli je to správně nebo špatně. Já používám AI třeba k tomu, že ukazuji studentům, tento problém bychom chtěli vyřešit, tady vám ho vyřeší AI, podívejte, co si o tom myslíte. Je to správně? Je to správně. Je to efektivní? Není to efektivní, protože tohle je ta nejjednodušší varianta vytažená z knížky toho a toho autora a podobně. Takže je na vás zhodnotit ten výstup a použít ho.
No, ale AI kráčí neustále dopředu, takže teď bavíme se o té aktuální fázi. Já jsem se spíš ptala na nějaký výhled trošku víc do budoucnosti. Až tak. Vlastně ta věc může napít nějaké autonomní možnosti nějakého autonomního rozhodování.
To bude velice zajímavá věc. Je to hodně filozofická otázka. Sám jsem nad tím několikrát přemýšlel, co se stane, až si AI uvědomí sama sebe.
Musel jste nad tím přemýšlet?
Určitě jsem nad tím přemýšlel, jestli se v ten moment staneme bohy v podstatě a stvoříme víceméně nový život svým způsobem. Ta otázka tady je zajímavá a asi úplně neznám tu odpověď, ale v mé oblasti, co se mi hodně líbí, je, že je možné pomocí AI řešit fyzikální problémy. To znamená řešit rovnice, které by trvaly extrémně dlouho. AI se na to může podívat a možná přijde s něčím novým, s něčím převratným. To znamená to, co člověk přehlédl, tak může opravdu objevit něco nového. Otázka je, jaké nové informace dokáže vytvořit. V tuto chvíli je to spíš kompilace aktuálního stavu a řekněme, že vám přechroupe do jednodušší podoby spousty materiálu, to ano, jestli dokáže vytvořit úplně něco nového, to si momentálně nejsem jistý, ale tím směrem se to určitě půjde.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Cenu Wernera von Siemense za nejlepšího pedagoga za rok 2024 získal vysokoškolský pedagog Jiří Jaroš, můj dnešní host. Váš tým z VUT společně s britskou University College of London vyvinul optický 3D fotoakustický skener, což je pro mě teda trošičku něco, co si neumím představit. Takže vás poprosím, jestli byste nám fotoakustickou tomografii nepředstavil. Co jste to vlastně udělal?
Dobře, je to, řekněme, asi 10 let stará technologie, která se začala používat pro snímkování měkkých tkání, to znamená svaly a tak dále. A velice dobře funguje na snímkování cév. A funguje to takovým způsobem, že použijete pikosekundový laser, který vytváří krátké pulzy. Představte si, vezmete kamínek a hodíte ho do vody, do bazénku. Tím dopadem do bazénku vznikne vlna, která se vám šíří a vlastně doběhne až na břeh. Na břehu rozmístíte pozorovatele, kteří poslouchají, co se stalo. Z těchto informací, které nahrajete na tom povrchu, vytvoříte program, který zpětně rekonstruuje, kudy ta vlna prošla. Takže my na konci zjistíme, co v té tkání vlastně je. Vidíme strukturu cév, ale nejenom to, vidíme i vlastně hemoglobin, nebo vidíme krev, která v těch cévách je, vidíme tam poměr kyslíku, CO2, nějaké metabolity a podobně. Můžeme vidět i jiné typy tkání, třeba lymfatické uzliny a podobné věci.
Takže se mi můžete třeba podívat do hlavy.
Do hlavy se podívat nemůžeme, protože tam je kost. A
jasně,
tu
to znamená, prostě vy se budete pohybovat.
My se pohybujeme vždycky
centimetr a půl?
A v tuto chvíli těch technologií je několik a tu, o které mluvíte, tak ta je zhruba centimetr a půl, protože to je malinkatý skener, který se používá na, řekněme, kožní problémy a něco, co je blízko pod kůží. Jeho obrovská výhoda je, protože je malinkatý, tak vlastně jsme schopni v reálném čase získat obraz, ale pracujeme i na jiných technologiích, které snímkují mnohem větší objemy tkáně. Soustředili jsme se v projektu PAMOT na snímkování prsou, tedy máme vlastně domény, řekněme, 20 cm z každé strany. Je to taková velká miska, kam se ponoří prso a udělá se vlastně sken a nyní se podíváme na všechny cévy, které máme a podle toho, jak v některých místech mohou rychleji růst, tak zjišťujeme, jestli tam nemohl být nádor a podobně. Tady bohužel ale už potřebujete super počítač, protože ta doména je velká, množství dat je obrovské a ten výpočet trvá tak 12 hodin.
Rozumím tomu tak, že čím menší je kousek té tkáně, ano, tím víc je potřeba zpracovat dat.
Čím větší.
Ano, to znamená, že když je to kousek, je to jednoduché, když je to prostě větší masa, tak je to složitější. V čem je to lepší než takové ty klasické zobrazovací metody, ultrazvuk, magnetická rezonance nebo laboratorní testy, ten vlastně váš skener?
Je to jiný typ zobrazování. Když se podíváte na ultrazvuk, tak tam vidíte rozhraní dvou tkání, to znamená vidím kontury a podobně, ale nevidím, co je uvnitř. Navíc to rozlišení je, řekněme, mnohem horší. Když se podívám třeba na jiné typy CTčko nebo magnetická rezonance, tak zase se používají pro jiný typ zobrazování, zajímají mě jiné věci. CTčko má třeba problém ten, že to je víceméně ionizující záření, tím pádem je to radioaktivní nějakým způsobem. Rezonance zase má trošku problémy s tím, že nám nedokáže zjistit například v tom mozku, jaká je přesně hustota, jaká je rychlost šíření zvuku a tak dále, který potřebujeme pro ty naše simulace. Takže to je doplňková modalita, která se dá zase použít pro jiný typ zobrazování.
Řekněte mi, které části svého těla už jste si naskenoval?
Tak já jsem určitě zkoušel prst, ten byl jednoduchý a potom jsme s kolegy zkoušeli vlastně dělat něco na hlavě, to znamená CT hlavy a neurostimulaci.
Máte takové krátké vlasy. Když si člověk potřebuje připnout na hlavu nějaké elektrody, tak asi nemusí mít nebo nesmí mít žádné vlasy, ne?
Máte pravdu, tady s ultrazvukem je trošičku problém, že on se velice špatně šíří ve vzduchu. To znamená, nesmíte mít mezi vysílačem a tkání žádnou vzduchovou kapsu nebo bublinku. Používá se k tomu speciální gel, ale bohužel vlasy jsou pořád problém, takže typicky je potřeba, když se dělá, řekněme, nějaký malý test, tak stačí vyholit kousek vlasů za uchem a podobně. Ale když kolegové zkoušeli vlastně neurostimulaci v rezonanci, tak měli vlastně takové sombrero na hlavě a museli prostě kompletně břitvu úplně do hladka.
Zase na druhou stranu, když jako profesor předstoupíte před svoje studenty s nějak takovou hezky vyholenou částí hlavy, tak si říkají, tak ten Jaroš ten už fakt neví, jak by na sebe upozornil. Nebo všichni vědí, co děláte na fakultě.
Já si myslím, že všichni vědí, co dělám, a já jsem postupem času prošel od dlouhých vlasů jako metalový hráč až po ultrakrátké, takže asi jsem zvyklý.
Pojďme k projektu K-Wave. U jehož vlastně začátku jste byl, hodně dlouho se na tom pracuje. Pojďme si ho představit a mě by teda zajímalo, protože to celé směřovalo i k nějakým zásahům do mozku, k epilepsiím a k dalším nemocem. Jak jste daleko?
Tak my jsme začali v roce 2009 vyrábět, řekněme, malinkatý kousek kódu, který byl spíš pro výukové účely, který by studentům ukázal, jak se šíří akustické vlny v nějakém prostoru, v lidských tkáních a podobně. A když jsem se dostal na postdoc do Austrálie, tak jsem právě potkal zakladatele, který mi říkal, hele, máme skvělý nápad, ale ty výpočty trvají strašně dlouho. Nebyl bys schopen nám to nějak asledovat? Takže já jsem do toho naskočil v tomto směru a během 2 let jsem vyrobil nějakou první verzi, která byla asi 15x rychlejší než ten původní kód. A od té doby v podstatě vylepšujeme jednak rychlost toho algoritmu a jednak jeho možnosti. Takže co jsme dneska schopni dělat, je vlastně kompletní šíření ultrazvuku v lidských tkáních, včetně mozku. Jsme schopni mít i nelineární šíření ultrazvuku, které se používá pro velice vysokou intenzitu, kdy se snažím například zacílit ultrazvuk na malinkaté místo v tkání, třeba v játrech, a v podstatě odpařit tu tkání. Což je perfektní v tom, že tím odparem nevznikne žádné poškození okolo, což znamená, že třeba pro jaterní štěpy se dá toto místečko velice dobře použít. Další věc, zavedli jsme simulaci v kostech, to znamená, máme i příčné vlnění, které se velice hodí pro simulace v mozku. A jeden z našich projektů je neurostimulace, kde já se snažím pomocí paprsku ultrazvuku o nízké intenzitě tentokrát zacílit do nějaké části mozku a ovlivnit chování toho člověka ve smyslu, buď má třeba epileptický záchvat, tak rozrušit tam tu synchronizaci, nebo nějakým způsobem, když má deprese, Parkinsonovu chorobu a podobně, tak změnit chování nějaké části mozku tak, aby se mu ulevilo.
Teď skoro bych přísahala, že se mnou hovoří lékař a ne specialista na výpočty. Jakým způsobem jste se musel vlastně všechny tyhle věci učit, abyste mohli fungovat dohromady v rámci té medicíny?
Tohle je asi nejzajímavější část celého toho projektu a já postupně zjišťuju, že spoustu těch věcí jsem se učil už v prvním a druhém ročníku na vysoké škole, jenom mě to někde prostě zapadlo a tak dále. A pro mě bylo asi nejtěžší z začátku pochopit základy fyziky, které jsem potřeboval, a navíc to bylo v angličtině místo v češtině, jak jsem znal. Tady jsem ocenil, že vzorečky jsou všude stejné na světě, takže stojíte u rovnice a říkáte si tohle je tohle, tohle je tohle, a díky tomu získáte vlastně ten společný jazyk. To byl hodně těžká věc. Potom ty výpočty a tak dále, to jsem se postupně doučil, tam už jsem nějakou praxi měl, ale pořád je pro mě velice zajímavé hovořit s lékaři, jak oni to vidí, protože to, co si myslím já, že je naprosto super cool a bylo by boží používat, oni vidí úplně jinak a chtěli by třeba jiný systém zobrazování, jiné ovládání toho systému. To, co si myslím já, že musím spočítat do 1 minuty, oni řeknou, není problém, máte na to celý den, pacient přijde dneska, udláme mu skeny, do zítra spočítáme, podívá se na to specialista, řekne ano, ten plán operace je správný, můžeme ho použít, pacient jde až ten druhý den. Takže získám zase další informace.
Jak dlouho se takové skeny počítají? Když se budeme bavit třeba o hlavě a byli bychom konkrétní třeba u té Parkinsonovy choroby?
Tam záleží na několika faktorech. Velikost hlavy je víceméně stejná u každého člověka, tento faktor tam není. Jde spíš o to, jak velkou plochu v mozku chcete zasáhnout. Typicky.
Pardon, a mám si představit pořád ten kamínek, který hodím do té vody a ta vlna se šíří a já počítám vlastně.
Ne. Teď si představte trošku něco jiného. Ten kamínek funguje pro zobrazování. Mm-hmm. Když se bavím o stimulaci nebo operacích, tak si představte, že máte helmu přes celou hlavu, která je osazena spoustu vysílačů. A jejich nastavením já jsem schopen vytvořit paprsek, něco jako hvězdu smrti, a zamířit na jedno malinkaté místo, které má velikost zrnka rýže. A v tomto místě při nízké intenzitě dokáží ten mozek pošimrat velice lehce. Mm-hmm. Při vyšší intenzitě jsem schopen zahřát tu tkáň, takže se uvaří v podstatě, že ji dokážu zničit. No a ten problém, který mám, je, že pokud potřebují větší oblast, musí mít několik těchto takzvaných sonikací, který mi určí, jak velkou plochu, abych pokryl celou tu plochu. Potom musím udělat termální model, kde zjistím, jestli náhodou jsem nezahřál mozek na příliš vysokou teplotu, abych ho nepoškodil, nebo jestli nedošlo třeba k popálení na kosti, na lebce a tak dále. Typicky ty simulace trvají teď od, řekněme, 10 minut do 2 hodin pro věci, které děláme teď v rámci neurostimulace. Pokud bych chtěl něco složitějšího, nějaký komplexní vzor, to znamená, že budu stimulovat více center současně v nějakém pořadí a tak dále, tak tam to můžou být 2-3 dny.
Jak dlouho tohle bude trvat, než se to vlastně převalí přes to medicínské kolečko, které je nutné pro to, aby ty vynálezy byly bezpečně použitelné v praxi?
Tak to je velice dobrá otázka. Samozřejmě, než použijete něco v praxi, potřebujete různé etické schválení, potřebujete speciální testy a potvrzení a tak dále.
Pardon, vy to zkoušíte na sobě, že?
Některé věci zkoušíme na sobě, je to jednodušší.
Tam nepotřebujete svolení.
Tam potřebují svoje svolení, ale já sám sobě věřím, i když někdy člověk taky má pochybnosti.
To je ale velká otázka, jo? Ležet někde pod nějakým přístrojem a říct si, spočítal jsem to fakt.
Musíte si věřit, proto ten software prochází testováním na různých úrovních a tak dále. Ale co jsem chtěl říct je, že vlastně máme v tuto chvíli projekt na neurostimulaci, kde hlavní partner je Vídeňská univerzita a tady jsme teď ve fázi druhého prototypu. Je to takzvaný Pathfinder projekt, to znamená projekt EU, který hledá nové směry. A teď právě se posouváme do fáze klinického testování na nějaké menší skupince pacientů. Když by se toto povedlo, tak pokračuje nový projekt, nebo bychom poskočit do nového projektu, kde by už ta kohorta pacientů byla větší, cirka 50, kde například u toho snímkování prsou jsme se opravdu dostali už k 50 pacientům a v holandském Twente se začíná v nemocnici reálně ta technika používat a momentálně se shání investor, který by byl ochoten tento systém vyrábět a masově produkovat.
To znamená, že budete jednou velmi bohatý muž?
To nevím, bylo by fajn z toho něco mít, ale člověk to dělá prostě pro tu radost a pro tu možnost myslet něco nového.
Je to dobrodružství?
Určitě, je to strašně zajímavá práce, je to věda, vy nikdy nevíte, jak to dopadne. Můžete strávit 3 měsíce na něčem, co je úplná pitomost, pak to zahodíte a děláte něco jiného a za 5 let zjistíte, že ta pitomost zase nebyl až tak úplně špatný nápad, jenom ještě nedozrál čas. Takže to perfektní ve vědě a výzkumu pro mě, co mě strašně motivuje a baví, je, že člověk si vlastně může dělat, co chce. Že prostě on je ten, který se snaží najít nové směry, nové techniky a tak dále a snaží se to prosadit. A to je to, co zajímá mě.
Jestli máte na VUT v Brně takovéhle plameňáky, jako jste sám, takové ty nadšence, řekněte mi pak něco o svých studentech, o těch, kteří opravdu hoří a něco zajímavého dělají. Na čem pracují?
Těch projektů u nás je spousta. Já bych to odpíchl od toho, že my každý rok na konci semestru, někdy koncem začátkem května, máme takzvanou soutěž Excel at Fit, kde studenti mají možnost ukázat svoje nejlepší práce před jednak další studenty, před komunitou vědců, ale tam zastupci i firem a tak dále. Takže prezentují ty svoje výsledky. A vidíte, kolikrát extrémně dobré výstupy. Vždycky je tam minimálně 60-70 prací, které jsou prostě perfektní a tak dále. Já sám jsem měl teď štěstí, že jsem potkal po sobě 3 výborné studenty, kteří pracovali na takovém úplně side projektu. Chtěli jsme vymyslet simulátor procesoru tak, aby byl přístupný student. My jsme mohli vyzkoušet, jak procesor funguje, když něco upraví v něm, změní, že okamžitě vidí vizuálně, jak to funguje. A v podstatě bez jakékoliv mzdy, jakékoliv odměniny, ti studenti byli ochotní strávit extrémní množství času, dotáhnout ten projekt do finálního produktu, prezentovat to se mnou na špičkové konferenci ve Spojených státech a dokonce se nám ozvali už univerzity třeba ze Španělska, které ten software nasazují. Takže já potom jim zpětně dávám aspoň tu vazbu, podívejte, máte software, který se opravdu používá, jste vystavený na té naší stránce a tak dále. A to si myslím, že je pro ně ta obrovská hrdost a radost z toho, že se jim to povedlo.
Říká Jiří Jaroš, čerstvý nositel ceny Wernera von Siemense, tedy jedné z cen Wernera von Siemense. A já jsem ráda, že po celém tom hodinovém rozhovoru už vím, za co tu cenu máte. Takže přeju, ať vás entuziasmus a radost neopouští. Zdravím vaše studenty a ať se vám daří.
Děkuji moc, naslyšenou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.